Hola vista, puente.
Te kuulete Oleviste tundi ja täna on minuga stuudios kolm venda, Helari Puu, Jaan Pärenson ja Matti Pärenson, tere tulemast. Ja mina mikrofoni taga Heldur Kajaste. Tänase Oleviste tunni teemaks, märksõnaks on konsiil. Ja tahaksingi alustada sellega, mis asi on konsiil või mis asi oli konsiil?
Mis ta oli või kes ta oli? See oli üldnimetus ühele noorte liikumisel, kui nii võiks nimetada. Sellest on päris palju aastaid tagasi, juba möödunud sajandil, kui oli üks grupp noori Oleviste koguduses sisse välja käimas, keda see üldnimetus varjas ja nendest kolme juba nimetas, kes me siin stuudios oleme ja lisaks olid veel siis Indrek Luide, Enn Palmik, Mart Rannut ja hiljem ka siis Joel Roos. Et see oligi see konsiil.
Kuidas see alguse sai või milline oli siis tolle aja Oleviste kogudus? Kui kaugesse aega me tagasi läheme?
No ühelt poolt seda, et me oleme vähemalt stuudios, kus me täna oleme kõiki sündinud siin Oleviste kirikus, oleme kasvanud üles siin Oleviste kiriku seinte või vanasti öeldi piiblikante vahel. Ja alguse sai see sellest, et 1973. Aastal organiseeriti üks pulmapidu, järelpidu noortelaagrina. Ja siis peale seda ei jäänud see mitte nii-öelda viimaseks, aga selleks, et need laagrid hakkaksid toim oli vaja ühte organiseerimisgruppi või toimkonda, kes sellega tegeleks. Ja võiksime öelda, et see oligi meie esimene põhitegevus oligi see laagrite organiseerimine ja korraldamine. Ja siis hiljem tuli palju muid asju veel juurde.
Aga kuidas teie üksteist leidsite või kuidas see valik käis, sest ma arvan, et sellel ajal oli Olevistes ka rohkem vendi?
No ma ei tea, aga ma räägin, et selles mõttes, et mina olin ju Viljandis, minu isa oli seal koguduse vanemaks mõnda aastat ja 1973 olin ma jälle tagasi Tallinnas suveks nii öelda ja siis sai vanad sõbrad üles otsitud, sest tegelikult me kasvasime ju koos ka mõnes mõttes, meie vanemad olid sõbrad ja kaastöölised Oleviste koguduses üksteisega küll muusika ja sõnavaldkonnas.
Koori ja mandoliinikoori ja...
Ja ma arvan, et see nagu sõpruskonna pinnalt ja tegelikult mina ei teagi, selles mõttes ma ütlesin õieti, et Tallinna tulles mina õppisin siis tundma Indrek Luidet, kes oli selleks ajaks juba Pärnust ka maandunud siia Tallinnasse. Ja liitus siis Pärensonide ja Valmikennuga ja Mart tuli siis pisut hiljem siis, kui ta ihtusesse laulma kutsuti ja loomulikult nagu sulandus meie kollektiivi.
Jah, sest kui see vanemad nimetasid samuti ka ju Indreku vanemad on ju meie vanemate noorepõlves õpilased, ütleme selles mõttes on nagu see nende põlvest põlve nagu see suhe olnud ja võib olla see ongi üks eeldus, et selline grupp niimoodi kokku sai.
Jah, nii et ma ei oska öelda, et see esimene algus oleks olnud mingi niuke eliniline selekteerimine või valik. Et see lihtsalt kujunes, võib-olla juba lõpust oli tõesti natuke kaalusime seal, aga alguses see kujunes kuidagi...
Täna on seda väga raske paika panna, et meil veel nii palju kaugune minna, et Enn Palmikuga meie kolmekesi nagu väga kasvasime koos. Ja Elaril oli jälle Ennuga väga tugev side olnud ka Viljandi aastate jooksul. Ja siis, kui Elari linna tuli, me olimegi neljakeis, aga kummalt poolt tuli, kas tuli viies juurde või esimesel neli juurde, aga nii ta tekkis.
Nojah, sest tõenäoliselt see Rooküla laager 73. Aastal, mis seal Kehra metsades nii-öelda toimus, me ju tegelikult seal olime ju sa võid, me olime ühes telgis.
Ja, ja,
eks oli, Elari oli, meil kõige jõukam poist, ta oli just korralik Poola telk vist, kus me olime üks inimest.
Ja. See oleks küll ilus mälestus, jah.
Et ütleme, et selles mõttes nagu seal, ütleme selles laagris noortes nagu noh, see võis olla nagu mingisugune selline eeldus, et me olime aktiivselt ja tegutsesime seal ja ilmselt siis juba järgmine aasta arvati, et võiks laagritele teha, et aga noh, et kes teeb. Ja ma mäletan seda, et me käisime veel kadunud Ants Maser ja kes me käisime veel ka ju laagriplatsi vaatamas ju seitsime, eks olid siin meil mõned oleks vanemad vennad ja siis meie noorematena olime kaasas ja käisime meil laagriplatsi vaatamas, kus võiks see laager toimuda, et ütleme selle mõttes see nagu sujuvalt kujunes ju välja ja 74. kevadel oli ju see aeg, kus me peame oma konsiili juubeli ja algusaastat oli ju see, et me saime ju kokku selleks, et hakata organiseerima 74. aasta oleviste noorte laagri.
Ja täna on raske ilmselt ka seda öelda, et kuidas ütleme need vennad koguduses, kes nagu noorte töö olid võtnud oma südamele, et kuidas nad selle meie kätte usaldasid või andsid või oli, ei mäleta ka seda, et seda oleks keegi käinud nagu nõudmas või küsimas, aga nii ta ise enesest ilmselt läks. Ja.
Või ei olnud siis ka laagri organiseerijate järjekorda?
Ei, seda kindlasti tolla ajal ei olnud, see oli see meie eelis, et
no tegelikult ei olnud ju ametlikke laagreid, väikseid asju ju tehti.
No aga samas pärnokad tegid samal ajal, tartlased tegid, oleviste noortekoori vanem, seltskond, põlvond, nemad no, 60. No, lõpuli paik. Ütleme, ja, selles mõttes oli kogu aeg midagi tehtud, aga noh, loomulikult ja oleviste kohuse nõukogu ei saanud mingi otsust teha, kuna ametliku noorte tööd tol ajal olla ei saanud.
Kuidas sellel ajal üldse nägi välja oleviste noorte töö? Sa nimetasid noortekoori, kas oli veel mingid ühendusi või? Või ansambleid?
Selleks ajaks oli alanud juba nõnda nimetatud see esmaspäevast õhtute, noorte õhtute aeg.
Noorte ärkamine oli alanud.
Ei oska ma täna jälle öelda, oli see 73-74, kui see hakkas esmaspäeva õhtud. Ja eks sealt pinnalt see hakkas pihta. Sealt tuli idee üldse noorte laagreid korraldada ja eks seal oli noori mitmesuguseid ja meie olime nüüd olnud öelda, kõik sellisest kodust, keda teati ja kindlasti meie tollaegne pastor Oskar Olvik, nagu ta hiljem järele mõeldes olen mõelnud, et ta väga tugevalt nagu panustas noortele. Ta nagu nägi neid noori, eriti noori vendi, kes olid nagu tõesti nagu Jaan Kütti, et me olime kasvanud siin seinte vahel, et ta nagu soovis ja tahtis, et kõik need noored mehed midagi hakkaksid tegema. Ja need, kes olid nüüd natukene agaramad ja eks siis nende kätte see asi esialgu koonduski, kuigi ka tegijaid oli rohkem ega siis. Aga meile kindlasti oli see meelt mööda see laagrite korraldamine.
Just see organiseerimine ja asjade ajamine ja see sujus meil hästi.
Ja kui ma see nüüd arvutan, siis 74 aasta, see oli aasta kui Elar, sina olid vist 15.
Jah,
kusagi niimoodi. Ja teie ka, vist aasta paar vanemad või?
No, mina olin 16, sain 17.
Mina ja Mart oleme Elariga üks aasta, jah.
Nii et see organiseerimisgrupp oli...
On 15, kuni ütleme, olime 15-16 Indrek Lund ja meil siis 4 aastat varem, kes oli 20.
Aha.
Et selles mõttes ajal, kus noorte tööd ametlikult olen tahtinud.
Kes oli siis gruppi liider, kas kõige vanem või oli teil liidrit?
Ja meil oli vanem vend. Vana vend, ehk Indrek Lund.
Vana vend sai seda kutsutud.
Ja meil ei olnud ainult mitte liider, et meil olid isegi väga konkreetselt esial kui ülesanded.
Ametid
ära jagatud. Mina tean seda,
seda kuuleks,
et mina tänu oma koolile ja tegevusele mina olin kunstnik. Ja Enn oli rahandusmees.
Majandusmees,
kes raha poolt. Aga Jaan oli statistik või kuidas?
Ja info ja kogu see.
Eks ta selle põhjal ka kunagi oma tulevas elukutse valis, et läks ajalugu õppima. Konsiilis infot korjas. Aga Elari osa oli vist muusikaline või?
Vist küll, jah, kuigi see oli kõige lõbus.
Et me küll algul panime väga, väga nagu karmilt need või omale kohustused. Muidugi seda peab ütlema, et Enn tõesti jähi kuni lõpuni väga, väga ustavalt sellesse ametisse ja väga hästi seda ametit.
Joo, pidaski ikka majandusasi oli tema käes.
See oli ikka super, kuidas ta kogu raha asja, kõike seda, mis tol ajal ka laagrites võeldes, kui palju see raha läbi käis, et kui punktuaalselt see kõik oli kirjas, iga kopika peale ja noh, seda oli hea vaadata.
Kuidas sellel ajal üldse laagreid organiseeriti? Kas raha tuli inimeste endi taskust ju? Ega vist mujalt ei olnud mingid allikaid?
Seal oli, meil oli tegelikult selline asi nagu noorte kassa. Ja sinna tulid küll annetused. Samamoodi sai vist tehtud, kui ma eksin korjandusi küll noorte õhtutel ja kes siis veel lisaks tahtis annetada. Aga noh, ütleme seda, et tol korral oli õnneks see raha, mis meil käibes oli, et selle maksujõud oli suur. Et laagris oli ju põhiline osa tolla ajal ju toit, kõik muu oli ju nõnda nimelt ilma rahata. Laagriplats oli ilma rahata ja mida veel sinna vaja oli, et seda ei olnud. Et see tuli selles mõttes tänases mõistes ikka väga odavalt kätte.
Ja laagri korraldamise juurde esialgu käis see, et kõik oli ju päris metsik. Autoga platsile ligi ei saanud, see oli paar kilometrit, tassisime, mäletan eriti ühel või kahel aastal, kogu selle neid sadu kilogramme toitu ja asju seljas, käeotsas ja seljas.
Läbi metsa,
läbi mingisuguste rägastik, et see oli päris, no see oli füüsiliselt ka päris suur asja.
Ja ütleme, ega toller pandi autosid, oli kadunud rannud Priidul, oli sapikas maante muhk. Sellega me Tallinnast viisime nii, et ühe koorma saies ja leibad, isegi tangaineid ja niimoodi sai veetud, siis metsa nii õhtuks valmis ja siis öö läbi seljas vedasime kuni hommikuni laagriplatsile. Aga hiljem oli, ma mäletan, üks aasta oli kadunud Jaak Tammek. Temal firmal oli suur järelaagisiga sill. Ja panime üle metsa sihi sellega, muidugi oli mure, siis kõik need asjad seal kasti alles jääksid, kui üle kändud juurde järelaagisiga sill.
Ja joogi vett käisime 40 nõuga või rohkemgi kuskil, see oli ka paar kilometrit või poolteist vist seal Vikipalu jaama juurest, kaevust, kalju juurest. Sõnaga kõik oli väga primitiivne, aga eksootiline.
Ja mis puutub nagu laagrite tegemisse, siis meil oli see huvitav pool, et meile kui konsiilil oli alati nädal ette eellaagrit ja kolm päeva pärast peallaagrit. Seks me sisuselt läksime vähemalt kolm päeva varem sinna seda asja tegema. Küll oli võrguplats, küll oli vaja lippumast püsti panna.
Kõigepealt oli vaja vikatid kätte võtta ja ära niita plats puhtaks. Et seal meil metsavahe kokkulepe, et need aladal niidetakse ära, meil seal head niitjad, lisaks abilistel Eiti Rosenvald ja Tarmo Toom, ja kes oli väga hea niitja. Ja.
See on huvitav, jah, et laager ei olegi nii sama, et 100 noort lendab peale, aga seal oli mitu päeva tõsist tööd enne ikkagi vaja teha, et seda nii-öelda kõlbulikuks muuta kõike seda olukorda.
Konsiin oli nagu sellised võttes teenimismeeskond selle juures. Kas tollel ajal oli palju ka teisi nooli, kes oli valmis olla alla panema või tundsite, et see on nagu teie kutsumus seal?
No iga me üksinda poleks saanud teha, me see 5-6 keesi me oleks ära surnud, kui me oleks pidanud kõik sellet üksinda ära tegema. Eks meie ülesanne oli olla nagu ees mine ja kutsuda üles ka teisi abilisi, ütleme, neid oli ikka meil ja võiksime öelda laagris, meil oli kümned abilisi, kes aitasid laagris, sest laagri, kui eriti kui meil olid viimased laagris, kus oli kuni 200 noort, eks meil oli 80-90 telki. Seal on vaja, see juba kogu see väljaku parastamine, aga samas olgu kas siis küttepuude, mulle lõkke, kuna kõik lõkke peal tehti süüa. Näiteks meil oli väga hea abiline, oli kaua aeg hilisem Rakvere Karmeli koguduse pastor Meelis Eti, kes oli ka üks, kes innustas noori metsa minema, sest väga tihti meie olime sellised armsad vaimulik inimesed, kes olid selle asemel, et minna metsa puit korjama, nevad tahtsid piiblit lugeda või midagi tõsise vaimulikult teha. Ja
mis ei ole ka halb, aga...
Ja küll, aga lihtsalt vale raja. Ja võibolla ka, et kui natuke huumoriga mõelda, et võibolla siis tolle ajal oli üks, kuna me räägime ka selline vaimulik ärkamine ja oli sellist vaimuliku mõttelaadil ka noorturgas väga palju. Ja võibolla, et üle miks ka meie jäime seda ilmaliku tööd tegema, et oleks asjad kõik tehtud ka, et võibolla ei olnud me võibolla ka nii küpsed. Vaimulikult, sest et väga paljud arvasid, et ainuke vaimulik töö on see, kui sa oled kas muusikagrupis või laval või kantslis, aga meie olime sellised, et me leidsime, et ka seda tööd tehes, teisi teenides on ka see tegelik jumala teenimine, jumala töö.
Aga samas peab ka ütlema seda, et selle võrra oli usaldus me vastu kõrge, et meie ülesandeks oli siiski ka välja mõelda kogu laagri sisu. Me mõtlesime välja laagri moto ja teema ja otsisime vendasid, kes võiks nagu külla tulla. Need oma vennad, kes noortetöö olevistes tegelesid, aga ka neid, keda me võiks veel laagrisse lisaks kutsuda. Et see oli ka ja selles suhtes hiljem järgi mõeldes minul on küll väga suur tunnustus, et ma arvan, et see nüüd 15-17 aastaste noormeeste puhul oli ikka väga suur usaldus endale poolt.
On küll ja samas ma mõtlen, et ega me seda halvasti ka ei teinud, kui nii päris reaalselt kainelt mõelda tagasi.
Ja ma tean nii palju, et me jagasime oma vahel ainult nii palju ära, et me tegime 5 päeval igaüks ühe hommikupalve. Ja et siis nii palju võtsime nagu enda kanda, aga ülejäänd, ütleme seal päevased ja õhtused ja praktiselt oli ka 2 sellist loengut. Et need me olime siis nagu suutnud nagu jagada vendadele.
Küll üks aasta mäletan me tegime, ma mäletan, mis aastal oli, kus me need evangelistidest tegime. Juuseid ettekandeid veel ka, me konsiilipood. Ma mäletan, mina tegin tollel väga tundmatu Hollandi evangelisti Johan Maasbachi kohta ja mis huvitav oli, mis ma praegu meelde tuleb, et eks me neid ülesanded täitsime ise ka, aga samas andsime just võimaluse paljudele. Aga muidugi ütleme selles mõttes, ütleme laagrite korraldamine oli nagu üks asja, aga tegelikult sellest laagritest, see on ju suvel, sealt kasvas tegelikult välja väga laia ulatuslik noorte töö. Tulid jõuluõhtu, oleviste jõuluõhtu, siis tuli kevadõhtu, siis tuli sügisõhtu, jaanipäev, oleviste siis laagr. Ütleme, see oli selline tsükkel, mis hakkas siis niimoodi, nagu see oli meie oleviste noorte kiriku aasta toimis.
Sest, ei, no see on ju ka tänapäeval, et kui ikkagi on üks üritus noortele, eks ole üks kõik, kas või see sama laager, et sa näed koguduses pärast seda mitu kuud nagu selle laine harjal positiivselt, vaimulikult, igate pidi noored tulevad kokku, jagavad ja see tingis just, et me hakkasime korraldama, nagu Jaan ütles, nii nimetatud sügisõhtuga nagu hooaeg algas. Ja see oli suur asi selles mõttes, et me teinekord ehitasime terve altari ruumi näiteks täis, tribüünide ja asjadega. Ma mäletan ükskord, kas see oli Põtškov Moskvast või kes see siin oli, et mis toimub. Ja võsu oli vaatamas, aga need olid sajad noored, kes lõpuks kokku tulid. Ja selle kohta on ju meil ka palju materjali järel, aga vist osa on ka ära hävinud kahjuks.
Minu arhiiv on veel alles.
Jah, et seal oli, need olid väga sisukad asjad.
Ja muidugi, ja need üritused muutusid ka rahvusvaheliseks. Ütleme, kui viikipalli laagrid olid, ütleme, Eesti erinevate koguduste noored tulid ka, eks? Aga meie need jõuluõhtud ja need kevad talve sügisõhtud, need muutus ka rahvusvahelisteks. Meil oli ju meie Riia Mattiuse koguduse Taalis Taalbergs, kes on praegu Läti kristliku televisiooni ja raadio peadirektori juht, tema on oma ansambliga, abikaasa Ingrida ja kõik nemad mitmed korda esinesid siin, meie käisime seal ka teist avarikid vahene koguduste vahene, et noorte sidemed tekkisid ju kõik selle samal ajal.
Jah, ma arvan, et need üritused, nad on siiski märkimisväärsed, et nendest viimasel ajal või praegusel ajal ega palju ei olegi räägitud ja ei kas peabki, aga lihtsalt nii meenutusi heietades, et need olid suured.
Ja need olid konkreetsed nagu teema. Igal õhtul oliks väga konkreetne teema ja üks pikem sõna nagu loeng lausa ja siis oli hästi palju muusikat ja
tolle aja tingimuste mõttes just ma arvan valgustused, võimendused ja sisuline küll just nimelt diskussioonid, asjad, ettekanded. Ole viga. Ilus mälestus.
Siin võib olla tolle ajakinna siis vana nõlva Kaapsalu, baptisti kutspastor oli üks esinejates siin, Efraim Joel Taal ja mitmeid just selliseid meie venduse tipptegijad, ütleme, kes võib olla ei olnud, tol ette võib olla meie venduse poliitilised tipud, aga just intellektuaalselt ja ütleme just vaimulikult, mis just innustasid ka noori ja pain natuke teistmoodi mõtlema, sest ma olen...
Nad olid nagu meie noortele tegelikult võõrad. Nime võib-olla ei kuuldud, aga ei oldud kunagi ka üks noorte ees nagu nähtud või kuuldud.
Jah, sest mina mäletan just, kui mul oli väga tihti nagu just see ülesanne nende vanade meestega läbi rääkida, et see üritus on ja kutsuda. Ja ma mäletan, et Joel Efraim Taal, vana meie venduse seminari lõpetanu ja pastori ajaloolane, ütles, et kuidas? Noored tahavad mind, vana meest. Sest ta oli nagu meie, kes me siin stuudiust teame, et ta oli küllaltki kindlate põhimõtete ja veendumustega ja aga tolla aeg me venduse juhtkonnale alati pead ei paitanud, vaid ta oli oma kindlad seisukohad nii mõneski asjas. Ja et selle tõttu ta oli küllaltanud, kuidas hakkas noortel, et umbes kas ma umbes kõlban või sobin. Aga pärast tema esinemist ütleme, et küsimuste vastust ütleme, et tegelikult see oli ka nagu üks meie selline põlvkonna võimalus nagu ehitada silda eelnevate põlvkondade ja meie vahel. Et tegelikult takkajärgi vaadates, et selle nüüd, ütleme, vanavanemate pärandi, me ütleme selle sama noortele kaudu tegelikult saime kätte.
Ja ma julgen öelda, et need kutsutud esinejad läksid alati peale noortele ja kontakt sai saavutatud, et selles suhtes oli päris tore.
See oli midagi hoopis teistmoodi, mis oli nagu harjutud kas pühapäeval või neljapäeval koosolekus kogema ja kuulma. Et...
Sest ütleme ka tolle ajal ütleme sellise suuri noorte üritus ei olnud. Et natuke mõni aeg hiljem hakkasid piiripäevadeks peale, mis oli veel teine etapp sellest, aga ütleme, meie koguduses olid pühapäeval oli, sest me võime kõik öelda seda, me oleme pühapäevakoolis üles kasvanud, kui kametlikud ei olnud. Eks? Ja kui me... Sina käinud või?
Mina ei ole käinud, jah.
No tähendab, siis kui sa veel siin elas säres, siis oli iga pühapäevakoolis osa.
No jah,
kui me teie juures olime näiteks.
No seda küll,
jah. Aga see oligi perekondad, ja, niimoodi.
No,
4-5-6 perekondad.
Seda võikski pidada.
Jah, aga tegelikult see oli ju tegelikult pühapäevakool.
Jah, ma tean.
Ja hiljem, kui me juba teismelised olime, siis üks osa oligi sama see oleviste noortekoori osa. Mitte ainult laulmine, vaid seal oli ka see piibliõppus, mida Osvalt Tärk, eks tegi Markuse evangeelium. See, ja siis noored, uued noored kogud tulid, see oli see Mati poolt või nimetas ka sessaspõhtud, eks oli.
Ja
ütleme, see oligi see kõik see, ütleme, kõik nüüd tuli muu asjad juba lisaks. Ütleme, selles mõttes oli täiesti noh, uudne, mida enne ütleme, meie venduse kogudus see on olnud. Kuigi, kui nüüd oleme rohkem ka laias maailmas ringi liikunud ja näinud, siis tegelikult igapool maailmas toimisid samad asjad, aga me ei teanud, et seda niimoodi tehakse.
Erilist.
Ja eks kindlasti tuleb ka seda öelda nüüd tõe huvides, et väga lihtne on esimesena teha, sellepärast, et keegi ei saanud öelda, et see on juba olnud. Ja kõik uus asi, mis on
tehtud,
see oli kõigile väga põnev, sellepärast, et seda ei olnud. Need, kes teevad 20 või 10 aastat hiljem, nendel tekib alati see mõttes, et kuule seda vist juba tehti. Et me hakkame nüüd kordama seda. Meil ei olnud seda hirmu, sest just kõik, mis me välja mõtlesime, seda ei olnud enne olnud.
Siin kohal teeme ühe muusikapausi.
Well, a man walked down by Galilee, so the holy book does say. And a great multitude was gathered there without a thing to eat for days. Up stepped a little boy with a basket. Please take this, Lord, he said. And with just 5 loaves and 2 little fishes, 5,000 had fish and bread. Who was it, everybody? Who was it, everybody? Who was it, everybody? It was Jesus Christ, our Lord. Now pay close attention, little children. It's somebody you ought to know. Yeah, it's all about a man that walked on earth nearly 2,000 years ago. Well, he healed the sick and afflicted, and he raised them from the dead. Then they nailed him on an old rugged cross and put thorns on his head. Who was it, everybody?
It was Jesus.
Who was it, everybody?
It was Jesus.
Who was it, everybody?
It was Jesus.
It was Jesus Christ, our Lord. Well, they took him down and they buried him. And after the 3rd day, when they came to his tomb, well, he knew he was gone, 'cause a stone was rolled away. He's not here, for he is risen, the angel of the Lord.
Te kuulate Oleviste tundi ja täna on minuga siin stuudios vennad Elari Puu ja Jaan ning Mati Päärenson. Meie saate ühine nimetaja on konsiil. Ja tahaksingi küsida järgmiseks, kuidas see nimi üldse tekkis ja kuidas te seda valisite?
Noh, eks vaata, noortel on alati peab olema põnevust ja meie peal esimene põlvkond, kes selliseid organisatsioone teeb ja meie oleviste siin naabermaja oli ka mures, et mis sala organisatsioon see on, siis me olime, kuidas olime, Vikipalu laagristaapjaks olime ja me olime noh, teatud skaudi reeglid, olid meil rohelised kallerätikud.
Roheline lipp ka, mis ikka korra vist ära võeti alla või? Kuidas sellega oli?
No lipp ei alles meil, aga seltsimees Timuski ei saanud seda lippu kunagi kätte.
Jah, ütleme nii, just jah.
Ja siis, nagu me enne rääkisime, oli meil ka siin erinevad ameteid ja siis ühel hetkel ikkagi, et peaks kuidagi seda noorte gruppi või aktiivi või liidrite gruppi kuidagi nimetama. Ja siis ma mäletan seda, et see oli kui meil pikad arutelud, iga mees esitas oma ettepanekuid ja vaidlesime ja arutusime ja lõpuks
jäigi see sõna konsiil, mis just ladina keelest konsiilium tuleb, siis on kogu või nõukogu või kuidas. Siin kohal tuleb mul meelde üks asi, kui me see nimi öelda avalikuks sai, siis me kadunud tollaegne olevist ja kogud see pastor Osvald Tärk ütles, et konsiil pole õige sõna, tegelikult see on konsiil, aga ma ütlesin, et see on eestipärane konsiil. Et see on juba keele viga, oli valgusest peale olnud. Tuleb olema ka eesti keele sõnavara uuendus, olema ka osalenud, olema ühe uue sõna pakkunud juurde.
Igal juhul oli ta midagi uut ja huvitavat.
Ja see oli põhiline.
No nimi oli olemas. Kuidas nüüd peale nende korralduste teie gruppi elu käis? Kas te olite ka pahad poisid? Kellegile murelapseks ka?
No, vanematele kindlasti, sest kui me omiku vara läksime kodust ära ja südaöösel jõudsime koju ja niimoodi päevast päeva, nädalast nädalasse, kuus kuusse.
Eks ja
vanematele see mure küll.
See on ikka rihma väärt juba.
Aga kindlasti ma arvan, et oli ka olevistes vendasid ja kes arvasid, et ei tea, kui kaugele võib lasta nende noorte meeste tegevust. Aga siin kohal ma tahaks ära mainida küll ühe venna. See oli tollaaegne majandusjuhataja, Walter Karp. Ja ma olen hiljem väga palju sellele mõelnud. Me olime, no ütleme, 6-17 aastased poisid. Ta usaldas meid sellised, et meil olid praktiliselt kõigil oleviste kirikuvõtmed. Tolle ajal ei olnud valvurid kirikus. Uksed olid lukus ja me tulime siia sisse niimoodi, et kirikus kedagi ei olnud.
No meil oli julged poisid ja julgeolekule tornis, niimoodi meil oli kontrolli
all. Aga just see, et see, milline oli tema usaldus meie suhtes, et tal ei tekkinud kordagi kahtlust, et me võiksime nüüd midagi siin halvasti teha või lasta kellegil teha, et see on ikka väga märkimisväärne. Ja temaga tuleb veel meelde ka see, et ta oskas nagu ka kaasa tulla kõigi meie soovidele. Tolle ajal oli see, kus täna vaateplatvormile lähemise uks oli lukus. Aga mida on suuremat soovi noortel poistel, kui minna kuhugi üles pööningule või torni kolama. Ja tema korraldas selle alati niimoodi, kuna oleviste kogudus hoidis üleval rõdul lauamaterjali. Ja siis Karp mõtles, et peaks mõned lauad alla tooma, et teeks natuke tööd. Poisid, toome need alla. Aga enne kui me laudad üle jõudsime, me muidugi käisime kõige üleval torni tipus ära, kus ainult üks mees
mahub.
Ja siis ei olnud. Ja neid lauatoomisi ühe kaupa oli teinegi kord. Kui meil ikka soov tuli, siis me seda tegime.
Jah, aga me peame arvestama seda, et iga kord, kui ta seda ühte lauda tahtis seal tornist kätte saada, ta pidi elistama siseasjad osakondasi kõrval maija, et paluks võtta valvevealt maha, et nüüd seoses tööles saantegi vähem üles.
Ja üleval oli kaks ust, mida siis vend palus mitte puudutada, mis olid nendel kinni ja tuled vilkusid, et siis võib tulla pahandusi. Me nii sõnakuulelikud olime, et me nendest ustest läksime mööda. Aga me saime ikka, mis oli väga põnev noortele meest.
Muidu.
Ja ma arvan, et me olime valmis panustama ennast oma aega selle kiriku jaoks ja eks end Walter sai sellest aru ja ega me siin, noh, see sama nii nimetatud sinine tuba. Meie ajal ju sai, see oli Mati idee vist siniseks.
Ja see oli tegelikult tuli selliselt, et kunst. Me väga tahtsime noorte tuba. Ja. Mul tuleb midagi ähmaselt meelde, ega kõik vennad tol korral olevist nõnda nimetatud nõukogus või annad väga kohe seda meelt ei olnud. Et see nüüd nagu eraldada nagu üks tuba, aga kuidagi see saavutati. Ja muidugi värvide poolest oli, et see sai siniseks värvitud, et see oli võrratult ilus, aga selle poolest oli pärast hiljem küll ma tean, et nii mõnigi vend ehmatas ära, kui ta esimest korda selle ukse lahti tegi, et nüüd on noored vennad küll üle piiri läinud. Kuigi me ei saanud aru, et mis see üks värv peaks nii hullusti muutma.
Ja, aga ma nagu mäletan, et tolle ajal oli siis veel Liide Tammo, nüüd Liide Vardi. Ta oli ka meil konsultant ja ta nagu andis koma nõusole, kui ka sisekujundaja selles mõttes, et me oli päris oma päi ikka ei teinud.
Aga kuna see oli meil nagu endal värvitud, küll nagu maalrimeeste abiliste ja nõud, et ega keegi seda ei kippunud ka kindlasti üle värvima. See oli suht mahukas töö. Just.
Aga kuidas sellega oli, kas Kobin Rein aitas meil mööbli sisse teha või kes need?
Jaa, see tuli
Kobin, jah, Kobin
ja, Rein ja lauad ja asjad sinna ja seal oli meil ju sünnipäevi ja kohviõhtuid ja teemaõhtuid sai peetud seal ja see, me pidasime seda ikka täiesti enda territooriumis selles kirikus, et
see oli
teistele palju asja.
See oli koosoleku ajal lukustatud.
Jah.
Ja nii mõnikord seest poolt.
Ja kui sa siin vahade poiste asja, siis me oma loomuselt ei ole vahad poisid muidugi, aga me oleme näiteks ööbinud ka seal, kus juures üld teada tõde oli, et ei tohi ööbida kirikus, eks ole. Aga no mis sa teed, kui suur häda oli? Et...
No lihtsalt hommikul nii ruta kätte, et me jõudnud ära.
Ei jõudnud ära minna. Ja üks niisugune tore väike arusaamatus oli tegelikult rahadega ka meil kunagi. Siin oli niimoodi, et teatavasti praegul ka ju üleval koori peal käib ka karpringi. Korjanduskord. Ja siis kord siis Enn vist otsustas, et tema laseb ise selle karbi ringi või... Ja siis oli mingi üritus tulemas ja ma enam ei mäleta, mis üritus see oli. Mõni talveõhtu või sügisõhtu ja siis üks karp, kas sai lisaks pandud või ühesõnaga üks karp rändas sinisesse tuppa sealt ülevalt.
Noorte kassasse.
Noorte kassasse, mitte meie taskusse, vaid noorte kassasse. No ikka täiesti heas veendumuses, et me millegi vastu ei eksi, aga noh, siis oli nii, et... Pärast ikkagi mina käisin kindlasti nõukogus aru andmas ja kes seal oli Enn ja mina ja Indrek. Ja ikka vend Mirka käest me saime noomida üsna põhjalikult. Aga noh, eks nad said ka aru ja et meie ei võtnud midagi endale sealt, aga me oleksime võinud rääkida siis ja vanaimatele vendadele, et see raha, see seda korda läheb noortekasvasse.
Jah, ja ütleme sama selle sinises toas oli üks kapp, mida me... nimetasime Oleviste koguduse raamatukoguks, mis me 1945. aastal, arvan, nagu taastasime, mõtlesime sama ajaloolise ja keskaegse Oleviste raamatukogu taastamine. Ja see oli päris palju raamatud kogunes sinna ja ka noheks sõbrad Soomest ja kõikest tõid. Ja siis ühel hetkel tahtis meie selle raamatukogu liikmeks saada ka seltsimees Majaur Timusk. Ja ta oli mitmed korda meie nõukogu meeste ja pastoritega ikka, et kuidas iga saaks tutvud, mis seal on. Ega ma ei taha midagi ära võtta, aga lihtsalt tahaks tutvuda, millised raamatud seal on. Aga minu teada ei olnud Merilool ega Olvikul, kellegi olid võtmed ei olnud, Karpalter ka ei teadnud nendest võtmetest midagi. Ja vähemalt meie teada ametlikult seltsime, et seal käinud ei ole, aga muidugi salajad võisid seal öösid käia, kes seda teha. Aga ega tähel nii selle raamatukoguga oli.
Oli teil veel taoliste seltsimeestega? Mingid kokkupuuteid.
Kuidas see millitsa autolugu oli, Jaan?
No selle kunagi oli ju meil Olevistes EFATA ja ansamblid said head mikrofonid. Salakaubanaks toodi nii-öelda Eestisse, aga ühel hetkel nad varastati ära. Ja siis kuidagi läks jutka nii, et ka need seltsimed kõrval said teada, et nad on umbes varastatud, see hakati käis Mirka minust, käis seal vestlemas ja teiste kudas on. Aga ühel hetkel tekisid uued. Aga siis me usaldanud enam neid kirikus jätta. Aga tolle oli 70 aastat oli see diplomaat kohvrite mood oli. Ja. Üks tavaline diplomaat kohvri tehti mikrofonide nii-öelda
jaoks. Swamid siis.
Ja siis kuna tolle autused ei olnud, ainuke öineve transporti vahendali marsuut taks, mis praegu hotell Viru koha peal oli parkime. Ja siis me õhtul peal EFAT õhtud, kui see kõik kiriku koristamine oli tehtud, siis võtsime ikka diplomat kohvrid ja läksime Olevesti kirikus siit samast Olevimelt alla ja Viru väljakule. Ja väga tihti oli meil julgestuseks militsaauto tuli see sidrunsõitlis meie taga või niimoodi. Ja siis Viru väljakul igaks istus eri marsas istus, kui me leidsime, kes pääs küll ja kes viimsis see. Ma ja siis läksime ka laiali niimoodi. Aga nii palju ma pärast kuulsin, et seltsimööder oli kuidagi kurjad, et kuidagi, et kus need mikrofonid on. Aga te saan sellest enam aru, et kuidas. Aga mis moodi see oli? Aga niimoodi see asja oli tolle ajal.
Aga teile ei tulnud kellegil käia nende vastuvõtul?
Ei. Sest meid, ma ütlesin, et me oleme alajaalist, et meid nagu välja ei kutsutud, aga ütlige, me ei tea seda, mida meie koguduse nõukogu mehed ja võibolla pastor Oskar Olvik nii-öelda aru andma pidid. Ega nad ei armastanud sellest ka rääkida meile.
Muidugi.
See jäi ilmselt nende teada, et nad meid nagu sellega ei traumeerinud, aga ei ole üldse meeles seda, et oleks meil tekkinud kuskilt või tekitatud sellist hirmu, et me peaksime midagi kartma või jah, kui vanemad vennad midagi meilt nagu nõudsid või küsisid, siis see pigem oli võibolla seotud mõni põhimõttelise asjaga, et vennad ärme nii tee ja aga meie tolla ajal, ma ütlen enda seisukohalt ei osanud seda küll nagu seostada kõrvalmajaga.
Eks see hiljem võime lihtsalt oletada ja seostada teatud meie võimalus ühes või teises asjas siin olgus välismaa sõidude õppime asjad, kus ilmselt need ankeedid olid ka nii-öelda läbi loetud.
Igal juhul.
Ja. Mina kasvasin üles sellel ajal Nõmmel, aga ma teadsin, kuna isa oli mulle näidanud ikka vähemalt ühte inimest, kes koosolekuid külastas ja kes oli taolise informaatori rollis, kes ei olnud koguduste liige. Aga kuidas oli siin teil? Kas näiteks noorte õhtul või laagrites oli teil taolise sabasid ja kas te teadsite midagi sellest?
No ikka, ma arvan, me teadsime, võibolla me kõiki ei teadnud, seda
ilmselt mitte.
Aga mõnda noorte
aga õhtul mõnda kindlasti. Me teadsime raudselt, kes on need ja mina mäletan, et on meil ka järel käidud ka, vähemalt minul isiklikult ja noh.
Laagritasas mina ei oska küll öelda, sest laagritus oli nüüd väga raske nagu kõrvalisel sisse tulla, et see oleks tekitanud nii suures hulgas küsimusi, et siis pidi pigem olema keegi nagu
omade hulgast,
kes
mida ei saa ka välistada. Ja,
nii et sellel ajal niimoodi ei olnud nagu tänapäeva noored, et nad võtavad oma sõbrad kaasa, tulevad
see oli, ütleme, tolla ajal oli see sõpru küll võis võtta, aga see oli, ütleme, kontrolli ajal teada, kes on kes
usaldatav
ja ütleme, võibolla siin, ütleme, kas esmaspäeva õhtuti või siis EFA õhtutel oli, ütleme, neid, kes selle välja poolde, ütleme, neid mõndest osadest me küll aimasime, osa me ka teadsime, mõnda ma mäletan ka isegi tegime siin katseid ja kontrollisime, aga eks julgolek püüdis seda infot ikka saada kätte ka, sest ma mäletan seda, et väga tihti ju selliste noorte üritustel, kui me tegime plaan, olgu siin jaanipäev muud asjad, väga tihti me mitte ei rääkinud nii-öelda häälega, vaid paperi peal saatsime teated ringi, et inimesed lugesid läbi ja kõiki teated me,
noh, oli
seda, jah, et mitte ei. Ja ma mäletan, et me ühe katse kunagi isegi vist tegime siin, et kuidas ka me oleviste mikrofonid töötavad ju. Ja kunagi siin oleviste kesklöövis, no midagi ma tean, ma mäletan, millest me rääkis. No ilmselt mingisugust üritusest, noh, et teeme midagi kuskil niimoodi, eks. Keset löövi peale hommikust Jumala teenistust. Ja läks on mõni päev mööda, kui meie pastoritest keegi küsis, et mis me plaanime selle ajal teha. Ja siis me olin seda rahule vähemalt, ei tea, et
see toimib.
Toimib, siis teem toimis.
No, sellised pahad poisid me tõesti olime.
Aga ma võibolla pööraks nüüd sealt pahade poiste teema juurest natuke edasi sammuga, et
heade poiste juurde,
jah, et noh, tegelikult need aastad kujundasid, ma arvan, meist ikkagi ka suhteliselt tõsiselt võetavad vaimuliku töö tegijad ja andsid ikka väga tugeva praktika. Ma mõtlen ka näiteks kantsli kasutamise osas, seda mitte küll nii võrd olevistes alguses, vaid me ju ihtuse ansambliga oli meil võimalusi ja vahel ka lihtsalt omapäi. Oleme ju külastanud hulgaliselt meie liidu kogudusi ja ka teisi, kus meil tuli sõna jagada, tuli inimestega palvetada, muusikalises osas teenida.
Eesti kaart sai nööpnõelu päris täis.
Jah, et meil oli ka märgistatud, kus me oleme siis käinud nii konsiilina kui lauljate perega.
Jah, aga tegelikult ma just siin eelmise aasta lõpul vaatasin oma märkmeid, et tegelikult 75. aastast oleme me tegelikult olnud juba oleviste kavas esmaspäeva õhtute palvel. Tähendab seda, et seda tegelikult küll, olime kõik veel, tähendab siis sisuliselt peale minu ja Indreko olid kõik alla 18. Ma olin kaas, ma sain 18 ja olime. Ja oli esmaspäeva õhtute, kui kolm venda siis ka oli, kasutati meid.
Ma küll mäletan, et see oli noh, nagu minu suhtes küll natuke hiljem, et või 77 olnud.
Tead sa, mina pakuks ka, et mina olin 77.
Arvestades, et
18 saime siis.
No, mina see oli vanemad.
Seda olevistes ikkagi püüti
hoida. Küll, aga üldiselt ütleme, see oli 70 aasta keskpaigaks juba natuke see asi.
Mul on mingid konspektid kodus ka alles, et 1977 olevist esmaspäevad. Ja.
Aga nüüd paar sõna sellest muusikakollektiivist ka. Sa mainisid ihtusest, et kas see tekkis umbes samal ajal kui konsiil ja kui tihe oli üldse teie selline läbikäimine?
See tekkis pulmas. Ohoo, 74 ikkagi ma arvan. 74 me käisime pulmas. Kas see oli Preisfrem, just see Sirje ja Elioti pulm. Ja seal olid siis luided, nõnda öelda luidelapsed ja siis nad otsisid omale seltskonda juurde Leed, Järved, Külli ja Siiri, mina. Ja vist oligi siis.
Toobord oligi vist.
Jah, alguses oli kõik hiljem, ka Mart Rand veel ühines meiega. Et noh, seal oli ka nii palju ju seda kattuvust Indreku ja minu näol, nüüd ütleme, konsiilis ja tegelikult selle kohta võiks küll ütelda, et see oli siis nagu Jaan siin enne vist kasutasid seda väljendit, et niisugune vaimulik liikumine või niisugune laiendatud grupp, et hiljem see kasvas veel väga palju ja seal oli terve rida inimesi, kellega me koos käisime mööda Eestit ja harjutasime, palvetasime. Et sellest kujunes selline ka märkimisväärne töö ja ma arvan, et Ihtus oli ka üks esimesi olevistes, kes julges võimenduse vist välja võtta. Elektripillidega tulime välja
ja nende pillidega sai sõidetud Balti jaamast rongiga kõlarid kõik käeosas kodust tuldud niimoodi ja väga kaugele teise Eesti serva.
Jah, ja see minul on sellega üks väga isiklikult niisugune tõsine mälestus, sest et kogu see kolakoorem oli mul Pääskülas Särja tänaval, kus ma elasin vanaema juures ja pidime Minski rongi peale, Tšaika peale minema siis
6.32
ja ma pidin siis takso, tähendab aga ma magasin sisse. Ja taksot ei saanud ja ma mäletan seda täpselt ja lõpuks kui ma sain, siis muidugi Tšaika oli, ma ei tea kus juba aga siis ei olnud ju mobiiltelefone, vaatest tavatelefonki oli siiski tehvid siit.
Luksus,
Ja siis ma sõitsin vist Raplasse ja bussidega ja ma ei tea Märjamaale ja siis lõpuks Indrek tuli Pärnusse. Ühesõnaga ma tassisin terve seda koormat üksi, neid kaste ja värke ja asju, et see oli, see on meenutamist väärt, et, aga me saime hakkama ja tegelikult tegime ära ikkagi selle ürituse.
Ja eks kõik need liinibussidega sõitmine mööda Eestit on ka selles mõttes, ega need bussijuhtide näod olid väga imestanud, kui 3 või 4 meest on nihuke laadunga igasuguseid kaste ja pille ja kõik nad tahtsid sinna alla panna, mõni bussijuht ei tahtnud üldse need alumisi luuke lahti teha ja see mõnele tekitas meeleärmi kindlasti, et peab niisuguse kolaga reisima.
No jah, ja eks ja mõnikord võibolla ka siis see taust, mida nad pidid kuulma, olgu siis mõnes rongis avalik ühine luuletuste lugemine Alik Saart või kes tahes, või siis mõnes bussis koos Vard ja Tarmuga väga otsas alustada laul, et mõtle oma surma peale, kogu seltskond võiks mõelda ja no nii edasi, et niimoodi see reisitud me Eestimaalt.
Kuidas kogudsed vastu võtsid siis elektripillid esimest korda?
Ma arvan, väga hästi.
Väga hästi.
Ja, sest ega meie stiil oli selline siiski ka väga vaasoitud, et ta ei olnud mingisugune rock.
Ja seal oli selline, ütleks selline Eesti popmuusika või Soome popmuusika.
Aga seal oli ka põhiline see vastuvõtmises, et tulid üldse noored inimesed ja sõna ja kõik, et see oli ikkagi midagi uut ja me külastasime ka selliseid kohti, kus ütleme tõesti noori oli võibolla 2 ja 3 ja ei olnud aastaid keegi käinud. Et see, meil said pärast küll lemmik kohad tõesti, kus me püüdsime iga aasta mitu korda käia. Aga ma arvan, et see oligi, et kõik see, et isegi see muusika või see mõni kõvem pillimäng, et see võeti avas üli tänul sellele vastu, et üldse keegi astus nende kirikusse või palvelasse sisse.
Ja ma arvan, et üks oluline aeg meie jaoks oli paladel käimine Hiiumaal Udo Veevo juures ja tema kogudusega kaastöö. Ja see oli ikkagi erakordne aeg, me panustasime ja saime ka siis tema poolt vastu ja koguduse poolt. Ja nähes seda ärkamist ja Jumala tööd, mis seal oli ja eriti need öised istumised Uudoga ja
jõutu ajamiseks. Minul jäi kahjuks poolikuks 77. aastal, kui ära viidi, aga
mereväkke.
No jah, sest me käisime 2 korda aastas, kevadel naistepäeva ja kooli vahel ja sügisel oktoobripühade kooli vahel. Et 2 korda aastas olid evangeeliumi nädalad.
Ta korraldas just seda spetsiaalselt sellel ajal siis, et me saaksime tulla muusika ja tunnistustega. Ja tal olid muidugi põhikõnelejad olid kutsutud teised, aga ja, meie täitsime
seda. Kadunud Perdinud Väljas ja Iiumalt ja mitmed teised meie vennad, Imant Ridaliste. Et ütleme selle vaatest, me oleme väga auväärsed meie vendluse jutlustajate taustaansambel olnud, võiks nii öelda. Kuigi Uudu pidi sellest peaga igakord ka 50 rubla trahvi maksma võõraste esinejate eest, aga ainuke häda lihtsalt selles, et osa me olime Iiumaga seotud, eks Helari ja meie Mattiga ja Marti ja siis ei saanud nagu kudagi päris kiusata, kuigi mõnikord võeti sõidu luba ei antud, aga kui täitukumid esimese ei antud, saas ei esine enam, ikka see me kirjutusel luba kätte saime.
Aga trahv oli pool kuu palka. eks ole?
Ja trahv oli suur.
Aga ütleme, aga ütleme, palade kogudus aastaid kandis seda koormat. Teadsid seda, et sest noh, võiks palade kõrge seda ka ju, palade kogudus on ju ja palade koolimaja, noh, ütleme, sisusena vastamisi. Et ütleme, selles mõttes see, et see oht oli see ja noored tulid ju sinna. Ja, aga ütleme, see kogemus, ütleme, ka nende vana vend Paljasma näiteks ja nüüd on mitme vanad vennad, kes seal koguduse raudvara oli, noh, see tegelikult õpetas meid ka ju noh, nägema, et ma ka seda koguduse, et on ka sellise maakoguduste öelda seda sisemist poolt. Et see on niisugune hea hariv ka meile, kuigi ühelt poolt me läksime andma, aga saime ise mõniku vaatad rohkemgi veel. Ja head Hiiumaa leiba, kodutehtud leiba saime seal.
Then I looked over Jordan and what did I see? Coming for to carry me home. There was a band of angels a-coming after me. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Well, I'm sometimes up and I'm sometimes down. Coming for to carry me home. But I know my soul is heavenly bound. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Well now if you get there before I do, coming for to carry me home. Tell all my friends that I'm a-coming too. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Well now they're coming for to carry me home.
Te kuulate Oleviste tundi ja täna on meiega stuudios olnud vennad Elari Puu, Jaan ja Mati Päärenson, oleme rääkinud konsiilist. Ja kui nüüd meie saateaeg hakkab jõudma ja peaks hakkama otsi kokku tõmbama, siis võiks küsida veel ka seda, kuidas teie nüüd seda tagantjärele näete konsiiliumi aega, konsiili aega, kas see oli külviv või lõikusaeg või oli see mõlemat?
Ja see on niisugune mitme otsaga küsimus.
Noh, ma arvan, et isegi enda jaoks oli see nagu sissevõtmise aeg, et siis võiks öelda ka, et nagu...
Kasvuaeg ka, jah?
Ja kasvuaeg, et see oli kindlasti tohutu pagas, mis nendest, ütleme, alates 14 aastast kuni 18, kui mina läksin, eks sõjaväkke, et see neli aastat ja me olime kasvanud ja me sõbrad, millega me läbisime kõik praktiliselt, noh, nii 24 tundi ööpäevas, et see oli niuke suletud ring ja see oli nii turvaline ja see andis niivõrd palju nagu isiksuse arenemisele. Et ma mäletan väga selgesti, et ma olin esimest aastat sõjaväes. Ma olin kirjavahetuses siis Uudo Veevoga ja siis ükskord ma kirjutasin talle, ma nüüd hiljem, kunagi aastaid hiljem lugesin, pool niukse ahastava kirja, et uskumatu, et ma olen 18 aastane ja ma ei ole näinud, millises maailmas ma elan. Ja Uudo, kes kirjutas tõesti väga isalike ja pikke kirju, kuni 16 lehekülge, nagu lausa jutlust. Ja siis ta kirjutas, et Matikene, selline ongi see maailm. Et see tagantjärgi mõeldes annab selle, et me olime kasvanud väga heas ja väga huvitavas keskkonnas. Ja noh, see kõik oli, ta oli meie kui noorte meeste jaoks põnev, aga ta oli ka turvaline. Aga samas oli ta annud suht hea niukse nagu vaimuliku baasi meile.
Ma arvan, jah.
Et see oli ka need aastad, kolm aastat, kui ma seal eemal olin, et noh, seda oli seal kogeda.
Ja ma usun, et see oli ka meie tuleviku jaoks siiski oluline ettevalmistusaeg, et see oli aeg, et kui me oskasime ja tahtsime õppida, siis õppida oli küll ja küll ja ma usun, et me tegelikult õppisime ja Jumal viis meid edasi ja valmistas, et me võiks kasulikud olla talle.
Ja,
pikemas perspektiivis.
Ja ma arvan, et võibolla selle õppimise üheks väga oluliseks garandiks oli tegelikult need meie vanade juhtivate vendade usaldus.
Ja.
Ma isegi olen mõnikord mõelnud, et kas mina tänases situatsioonis need 5-6-17 aastasi usaldaks väga vastutavad rolli täitma ilma, et ei oleks kontroll peal. Et kas ma oleksin selleks valmis? Aga need vanad vennad usaldasid meid. No, sest see oli, noh, vaevalt nüüd see neid natukene julgustas, et me oleme noh, neile tuntud perekondadest pärit. Sest ikka koguduse töös,
see
me olime, tegelikult oleme nüüd koguduse ja maailma piiril. Suhtlesime noortega, noorte evangeelsed üritused, suhtlesime maailma noortega, kes ka tulid. Ütleme, see andis ju koguduse juhtidele tegelikult väga palju tööd, sest noh, erinevad inimesed olid, nad pidid nende vanematega suhtlema, siis seltsimeestega siin oleviste kõrvalmajast ja nii edasi ja täitevkomiteest. Ütleme, no see oli tegelikult väga suur vastutus, aga nad usaldasid meid. Ja ma arvan, et ilmselt see usaldus ongi peale ka üks põhjus, et me noh, kasvasime sellisteks, nagu me oleme. Ja ma mõnikord olen armastanud öelda ka niimoodi, et ka sellised soliidsed mehed, nagu Oskar Olvik ja kui mõni teine, me võiksime ka nimetada, nad tegelikult olid profetid. Nad tegelikult nägid tulevikku. Nad uskusid seda, et meie noorte poistena, kes me ühte või teist rolli täidame, olgu see oleviste kiriku põranda pesemisest või koos Karp Valteriga kiriku põranda värvimisest ja paljudest muudest asjadest, et nad teadsid, no võibolla isegi endal üle sõnastanud seda ja ammu, et meil oleks öelnud. Aga nad uskusid seda, et see kannab ühel ajal vilja, sest see tegelikult on nende töö, sest meie kasvas just tänu selle usaldus.
Ja usalduse osas tahaksin siia veel ühe põneva seiga just öelda, see meie kampa kuuluks ka veel enne, et kui oli siin Ehvataal üks väljasõit Tartusse, see oli aasta vist 76 või 77, mis ära keelati ja meie olime tulemas just Mustvest. Ja siis ma mäletan, EFATA juhtivad vennad ütlesid, et vennad nüüd ei jää midagi üle, teet õhtuse peatuse Tartu Sõbra tänaval. Kuna rahvas on kokku kutsutud ja päris ilma ei saa jätta ja ma mäletan veel, et Indrek ja kes pidid ära olema, et me sattusime sinna neljakeisi. Ja üks asi on see usaldus, teine asi on see, et küll noorel mehel võib julgusta. Me astusime neljakeisi sadades.
See oli siis sina...
Meie kolmekesi
ja
kus juures muusikamees oli neljast üks. Aha. See kooselek tuli täita muusika ja sõnaga.
Sest kuna oli välja kuulutatud, kas ala If My People selline muusikaline ürituseks, Ülvan inimene oli Tartust tolle ajal ja tähendab, sõbra täna oli puu püsti Tartu ülikooli noori täis.
Ja Ülo jagas vist 500 kutset või ma ei tea palju oli.
Ja kõige põrutavam oli see, kui siis astus üles sõbra tänava pastor, mul ei tule ta nimi meelde.
Kasekamp.
Tegi alguse ja siis ütles palun vennad, nüüd ülejand on teie osa.
Kui mu rahvas.
Ja oli mis oli, aga meil tuli see pool tundi täita, et see oli ikka ütleme nii oleviste vendade poolt nagu, ja ka sealpoolsete vendade poolt, et võibolla aastaid hiljem ei oleks isegi julged nii mütsiga minna.
See oli see kord, üks kord, kui me Matiga koos muusikat tegime.
Ja aga mõtlen, selle asja juures meil paar huvitavat seika on ju veel, mis ma ka siin väikse pahanduse osas tahan veel välja tuua, ma pidin pärast andeks paluma ühiselt sõbralt, sest et EFATA, noh, siis leitid üle kasulik, kuna noh, oli teada, et tuleb massi ja võidakse julgeolek nii-öelda võiks seda takistada. No, olas tekinud eksessid. Meie sõitsime ära peale need lõpupalve ajal, kus me nägime, kus tuli kümned inimesed eestpalvele. Ma mäletan, olid meil need meie Eesti käsipallikoondise poisid. Oli need 2-meetris poisid 4-5 tükki, kes tõid eestpalve, ma mäletan, et nii. Ja me läksime ära nii-öelda selle eestpalve ajal.
Taga ukse kaudu.
Õhtu tšaika peale, nii. Ja pärast, kui teenistus läbi, tulid seltsimeed ja küsid kasekammi käest, kus need poisid on.
jälle julged poisid jõudsid kohale. Ja järgmine päev ma õppisin temptis siis tolle ja oleksin külluse kohvikusse ja läheb natuke ka mööda, tuleb üks väga vihane ja nördinud Herbert Murd. Ja. Tead, täna võeti mind letti ja öeldi, et ma olla eile Tartus olnud. Noh, eks me nüüd pikkade juustega olime, eks? Aga arvati, kui Herbert Murd on see, kes teed, eks? Nii, tuleb, et nüüd ma istusin, aga mina olen väga kuss, ma ei taha midagi
sõna lõnud. Külluse kohviku pinki me oleme nühkinud vist rohkem kui ühegi teise söögi koha pinki
Tallinna. No see oli üks koht, kus tolle noored kristlased kõik kohtu said.
No jah, siin tänase saate aeg ei luba meil rääkida ka teie, ma usun, üsna pikkadest kõnelustest, mitte ainult teenimises, ma mõtlen, kui te siin pesite ja tassisite asju, aga küllab te arutasite mitmeid vaimulike probleeme ja muid. Aga mind huvitaks ka see kaua konsiil kestis. Millal ta lagunes ja miks ta lagunes? Sest ma olen teid kuulnud ja aru saanud, et te olite vennad, kes olid kokku kasvanud ja tahaks küsida, kuhu jäi siis koht neidudele?
Me ei ole lagunenud.
Ei, ma arvan ka.
Aha.
Ja, aga... Sest et me hiljuti tähistasime juubelit Saku mõisasse.
Paar aastat tagasi, jah.
Okay.
Aastat 35.
Okay.
Aga meid, nagu meie tegevus peatati just tänu jälle nõukogude võimude poolest. Aha. Me tegelikult pidime kolmekeisi kõik minema aastal 77 sõjaväkke.
Selge, aha.
Elari jäi pooleks aastaks maha, meie ennuga läksime ära. Mina kolmeks aastaks ja seal tekis nüüd see, et muidugi need noorte õhtud vist toimusid edasi, ma saan aru, Jaan ja Indrek olid siin.
Ja elari... sest mina läksin ka osale start õppima, Mart läks Peter Leningrad õppima. Ja.
Et see oli see, aga kuigi ja kui me nüüd tulime sõjaväest tagasi, ka me leidsime ka ise, et tegelikult võiks tulla nagu noorem põlvkond peale. Ja. Me ise nagu oli väga selle taga, et tahaksime, et me jääks nüüd nagu edasi seda sama ja laagreid me vist peale seda nagu enam
tähendab, mina mäletan seda teorit sõjaväes, et 80. Me tegime nagu viimase laagri
ja, no, olen
ja mina tulin 80 kevad
ja, et siin on, et see olime viimane laager, kus me konsiiliga tegime ja peale seda ütlesime, me oleme piisavalt vanad, et teha noorte laagrid
me olime juba 21
ja siis tulid nooremad mehed Kändallar, Ligetarmo ja kõik see põlvkond hakkas siis
ja mina mõtlesin oma lihtsameelsuses, et ilmusid kaunid õed.
Aga need ei ole meid kunagi seganud.
Need ei ole seganud.
Me oleme kogu aeg koos nendega koostanud.
See teema on meil ja jääbki täna puudutamata. Nüüd siia saate lõppu tahaks lihtsalt Jumalat tänada. Selle eest, et Olevistel oli selline noorte meeste grupp, initsiatiivgrupp, kes teenis, kes läks välja, kes riskis ka. Kes kuulutas ja annaks Jumal igale kogudusele taolisi vendi, kes armastavad Jumalat ja armastavad üksteist, sest piiblisena ütleb vendade armastus jäägu kindlaks. Taeval isa, me täname sind. Oleme vaadanud minevikku aastate taha ja täname sind, et sina oled ikka see sama, kes oled eile, täna ja igavesti. Tänu sulle selle eest, et sina nägid neid noori poisse, Issand, sina kutsusid neid, sina tarvitasid neid ja ma tänan sind, et sina tarvitad neid ka tänapäeval. Ole need õnnistamas, kus iganes nad sind ei teeni, ole õnnistamas nende perekondi. Issand, me täname, et sa oled neid kasutanud ja usaldame sind, et sina kasutad neid igal päeval. Issand, luba, et ka tänapäeval võiks olla noorte seas neid, kes võtavad initsiatiiv üles näidata, kes teenivad, kes kannavad koormaid selle nimel, et sinu riik võiks edasi minna. Issand, täname sind ka nende eest, kes olid kui vanemad vennad, kes usaldasid, kes võibolla said ehk ka manitsust, aga issand, kes armastasid noori. Ja luba, et me võiksime kõik olla sellised, kes näeme noortes järelkasvu, kes näeme issand sinu kätt, sinu tahet ja sinu armastust. Ja nüüd me palume, et nii tänapäevased noored kui ka need, kes me tunneme, et võibolla ehk oleme veel ingelt noored, aga kui aastad juba tulevad, issand aita, et me kunagi ei väsiks elamaks sinule, kiitmaks sinu nime ja käimaks sinu järel. Issand õnnista kõiki raadiokuulajaid ja jää meie kõikidega oma armu pärast. Amen.
Amen.
Oleviste tund.